Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 129-chi mo'jiza. Shaytonning mag'lubiyati. Bir odam Abdurrahmon ibn Hunaysga Nabi sallallohu alayhi va sallamga shayton yaqinlashganida nima qilganlarini gapirib bering deb so'radi. Shunda Abdurrahmon shaytonlar Rasulullah sallallohu alayhi va sallam tomonga tog' va vodiylardan tushib kela boshlashdi. Bir shayton o'zi bilan olov shulasini ko'tarib olgan edi. U bilan Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni kuydirishni maqsad qilgandi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ularni ko'rib qo'rquvga tushdilar. Shu payt Jabroil alayhissalom kelib, "Ey Muhammad, ayting," dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, "Nimani aytaman?" dedilar. Jabroil alayhissalom, "Yaxshi yu yomon kishi oshib o'tolmaydigan Alloh taoloning mukammal kalomlari bilan panoh so'rayman. Yana Alloh bunyod etgan va yo'qdan bor qilgan narsalarning yomonligidan, samodan nozil bo'lgan narsalarning yomonligidan, samoga ko'tariladigan amallarning yomonligidan, yerga kiradigan yomg'ir, qor suvi, xazina, jasadlar va boshqa narsalarning yomonligidan, undagi chiqadigan nabotot, buloq suvlari va boshqa narsalarning yomonligidan, kechki va kunduzgi fitnalarning yomonligidan, balo ofatlarning yomonligidan panoh so'rayman. Ammo yaxshilik bilan sinaydigan balolaringa roziman. Ey Rahmon, deb duo qiling," deya o'rgatdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam shundan keyin shaytonlarning olovi o'chdi va Alloh ularni mag'lub qildi dedilar.